Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, скъпи гости, по силата на разпореждане на председателя на Народното събрание, господин Росен Желязков, откривам днешното съвместно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси. И предлагам на вашето внимание следния дневен ред. Изслушване на служебния министър на вътрешните работи господин Демерджиев на основание член 111 от правилника за организация дейността на Народното събрание относно необходими законодателни промени за превенция и предотвратяване на престъпленията по транспорта и необходими мерки за борба с домашното насилие. Благодаря ви, господин министър, че се отвахте за нещо изслушване, въпреки че имахте планирана командировка извън София. Благодаря всички колеги, които се отваха на това заседание. Позволете ми преди да изчита другите гости да поднеса поздравления по случай рождения ден на господин Атанасов. Да ни е жив и здрав. Да ни е жив и здрав и дълго време да ни радва със своето присъствие в нашата комисия. И имаме кворум. Можем да проведем заседание и на двете комисии. Заедно с господин Демерджиев, гости на днешното заседание са господин Александър Стефанов, директор на дирекция правно-нормативна дейност към Министерство на вътрешните работи, господин Петър Тошков, началник отдел дирекция правно-нормативна дейност, госпожа Зорница Шуманова от главна дирекция национална полиция и господин Тихомир Тодоров от главна дирекция национална полиция, отдел пътна полиция. Уважаеми колеги, преди да пристъпим, трябва да гласуваме дневния ред по предложения от нас проект. Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, членовете на Комисията по вътрешна сигурност, който е да гласуваме. За. 14 за, въздържали се. Въздържали се?
4.
Въздържали се? 4. Има против? Против няма. Дневният ред е приет. А сега имам честа да предоставя думата на новоизбрания председател на Комисията по правни въпроси с пожелание за успешен мандат да проведе гласуването и на Комисията по правни въпроси.
Благодаря ви, господин Хамид. Уважаеми господин министър, уважаеми гости, уважаеми колеги, преди да пристъпиме към точката, трябва все пак и в частта правна комисия да гласуваме дневния ред, така че господин Хамид го изчете. Моля, който е за да гласува. Против? Въздържали се? С 15 гласа за, 1 против и 3 въздържали се. Дневният ред е приет и в правна комисия. Господин Хамид.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, съгласно процедурата за изслушване, съгласно член 111 от правилника ни, имате 10 минути да изложите вашето становище по темата за изслушването. По двете теми на изслушването общо 10 минути, след което ще пристъпим по общо два въпроса по двете теми от двете комисии и съответно 5 минути отговор на всеки поставен въпрос и после колегите ще имат право на отношение по темата, така че заповядайте, имате думата.
Добър ден на всички, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа. Всъщност тази тема за нас е приоритет на отстъпването ни в мандат, тъй като предходното Народно събрание имахме разговори, които не доведоха до внасяне на законопроект. Нямаше технологично време Министерски съвет да приеме законопроекта, не се ангажираха и народни представители да внесат такъв, но по повод на проблема, който е изключително тежък, работна група в Министерството на вътрешните работи работи за да предложи варианти за решаване на този проблем. Работили сме в няколко насоки, като предложенията са за изменение в наказателния кодекс и закон за движение по пътищата. Това, което ние осъзнахме, е, че е необходимо предприемането на по-комплексни мерки за намаляване на пътно-транспортните произшествия, по-строги санкции за лицата, които извършват системно тежки нарушения, управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, както и тези, които отказват да бъдат изследвани и да им бъде взета проба за такива вещества. Считаме, че мерките, които предлагаме, биха могли да окажат въздействие в сравнително кратък период, като тук, разбира се, трябва да се отчита обстоятелството, че пълното справяне с този въпрос ще изисква един доста по-дълъг период. За сведение, в Испания това отнело около 10 години, за да стигнат от челните места в негативните класации до челните места в позитивните класации по безопасност на пътищата и справяне с пътно-транспортния травматизъм. Това, което ние предлагаме като изменения, ще започна с тези, които предлагаме в наказателния кодекс. Предлагаме да се криминира отказа за извършване на проверка или за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества или техни аналози, чрез допълнение на алинея 3 на член 343б от наказателния кодекс с израза установено по надлежния ред или който откаже да му бъде извършена проверка за установяване употреба на наркотични вещества или техните аналози. Предлагаме инкриминиране с горния критерий на отказа за извършване на проверка за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта, като предлагаме за престъпление да се счита повторния отказ от изследване за установяване на алкохол в кръвта. Във връзка с трагичните събития от последните дни, обществените очаквания за адекватна реакция на институциите по отношение на водачите, които с безотговорното си поведение причиняват смърт по пътищата, считаме, че следва да се обсъди възможността, член 343, алинея 3 от наказателния кодекс, към квалифициращите обстоятелства да се добави и превишаването на максимално разрешената скорост за съответния участък от пътя с 50 или повече километра в час, както и преминаването на червен светофар. Предлагаме да се обсъди възможността за увеличаване на размера на предвидените сега наказания, като например се увеличи долният размер на наказанието лишаване от свобода, като тук следва да се отчете становището и водещата роля на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието, който през месец ноември 2022 година е приел да извърши криминологично изследване на тема тенденции и превенция на престъпления по автомобилния транспорт. Това са престъпленията по член 343-343г от наказателния кодекс. Предлагаме да се прецизира разпоредбата на член 343г от наказателния кодекс с оглед недопускане на противоречива съдебна практика по отношение на постановяването от съда на лишаване от правото по член 37, алинея 1, точка 7 от наказателния кодекс. Предлагаме също така лишаването от право да се управлява моторно превозно средство да не може да е за по-кратък срок от лишаването от свобода, като за това според нас следва да се промени член 49, алинея 2 от наказателния кодекс. Законодателните промени, които считаме, че следва да се предложат на вашето внимание, свързани с Закона за движение по пътищата, са следните. Регламентират се, съгласно нашето предложение, подробно стойностите на максимално разрешените скорости за движение в населените места, извън населените места, по автомагистрала, по скоростен път за различните категории, към които спадат управляването от водачите моторно превозни средства. Предлагаме максималната скорост за движение по автомагистралата да бъде намалена, като бъдат взети предвид добрите примери от държавите членки на Европейския съюз. Включва се също и предложението в определени участъци от градската среда скоростта максималната да бъде намалена от 50 на 30 км в час. Въвеждат се нормативни изисквания и регламентация за нарушение на средна скорост, като за място на нарушението при установяване на средната скорост да се счита участъка на пътя, за който е установено нарушението. Предлагаме прецизиране на правилата за движение по пътищата и допълване на правила, за които към момента не съществува уредба, и създаване на нормативна уредба за обособяване на зони в градската среда с специални правила за движение в тях, насочени към безопасността на пешеходците. Цел подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни работи и персонализиране на отговорността на структурите, стопанисващи отделни участъци от пътната мрежа, предлагаме да се въведат конкретни задължения към стопаните на пътя, като например да се заменят с нови пътни знаци повредените при пътно-транспортно произшествие, да се публикува информация за отговорника за поддържането на пътя, своевременното отстраняване на знаци, поставени във връзка с временни ограничения или забрани, или извършване на ремонтни дейности. Разбира се, това изброяване не е цялостно и пълно. С цел натрупване на повече опит за управление на моторни превозни средства под надзорно отговорен възрастен, предлагаме да се предвиди възможност при водач, който е придобил свидетелство за правоуправление, моторното превозно средство да се управлява под надзор на придружител, който да е водач с опит за определен период от време. Предлагаме улесняване на процедурите по съобщаване и връчване на издадените електронни фишове и наказателни постановления, включително и чрез надграждане на портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи, което ще създаде възможност за разширяване на информацията за дължимите глоби, ще доведе до подобряване на събираемостта. Всъщност, тук сме изправени пред сериозни проблеми, тъй като уредбата, по която в момента работим, е изключително устарява, но отговаря нито на обема на тези документи към настояща дата, нито отговаря на съвременните методи за връчване на тези документи, което ни затруднява изключително много и ни лишава от възможността да ползваме личния си състав за специфичните за полицията дейности и да го насочваме към дейности по връчване на документите, съставени в връзка с Закона за движение по пътищата и ЗАН. Предлагаме и промяна в размера на налаганите наказания по административен ред, както по отношение на наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксира техния размер. Това са най-общо нещата, които предлагаме. Имаме съответно подготвен проект, който, както казах, нямаше как да бъде внесен като законопроект, тъй като нямаше технологично време в предходното Народно събрание. Ако има такава воля и желание, ние бихме могли да го предоставим. И ако бъде припознат от народните представители или от части от различни парламентарни групи, да бъде внесен и да бъде разгледан, изработен е като някаква подложка, която може да се ползва, ако, разбира се, се възприеме като основни философии и виждания. Пак казвам, плод е на работата на работна група, която, отчитайки проблемите и слабостите до момента в нашата дейност, предлага тези изменения. Това е по първата точка, която касае пътната безопасност. По отношение на домашното насилие, всъщност ясно е, че този проблем, за съжаление, ескалира както по отношение на броя на случаите на домашно насилие. Тук трябва да отбележа, че при приемане на отчетите на областните дирекции почти във всички от тях има ръст. Той не е толкова като абсолютен брой престъпления, свързани с домашно насилие, колкото като процентно увеличение, но тенденцията в процентното увеличение е тревожна. Освен това, голяма част от случаите, за съжаление, случаите на домашно насилие ескалират и водят дори до трагичен изход, до смърт на жертвата на домашното насилие, така че предложените мерки, които ние така сме набелязали, са следните. Да се създаде така допълнителен механизъм за защита, в който да се посочи, че домашното насилие може да се извършва чрез действие или бездействие, както и да се въведе задължение за близките на малтретираното лице да уведомяват компетентните органи за актове на насилие. Предлагаме да се улесни достъпа до правосъдие, като се предвиди срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие, да препратят молба по искане на пострадалия за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Към момента компетентен да разгледа тези искания и да наложи мярка за защита районния съд по местоживеене на пострадалите. Необходимо е според нас това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, по мястото на извършване на насилието или друг съд на територията, на който пострадалия прибивава. Предлагаме да се разшири кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено, роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било в фактическо съпружеско съжителство, съпруг или бивш съпруг на родителя. Предлагаме да се увеличат мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи, като се въведат забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, чрез всякакви други средства и системи за комуникация, да се въведе забрана за издаване на разрешение за прибиваване, съхранение, носене, употреба на взривни вещества, оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия, или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда, задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева, насочена на пострадалите лица за ползване на специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване, помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие. Предлагаме да се обсъди създаването на Национален съвет, който да осъществява координация между компетентните институции по въпросите на домашното насилие. Тук ние считаме, че има резерви да се подобри взаимодействието между всички органи и институции, както и неправителствения сектор, ангажирани с този проблем. Положихме значителни усилия в тази посока. Подписа се и меморандум между нашето министерство, Министерството на правосъдието и адвокатските колеги, който да подобри достъпа до правна помощ в тези случаи, но според нас съществуват още резерви и трябва да се създаде много ясен и точен механизъм за взаимодействие и координация между различните отговорни институции, за да постигнем по-добър ефект в справянето с този сериозен проблем. Предлагаме да се създаде и национална информационна система и национален регистр за случаите на домашно насилие на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните от този регистър, според нас, следва да имат Министерството на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето, органите на съдебната власт. Предлагаме и специализираните услуги, национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и други да се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие. Това отново така са едни концептуални виждания, които също можем да облечем под формата на текстове, които ако бъдат припознати, могат да послужат за основата на законопроект, който да се внесе и разгледа от Народното събрание. Това е в общи линии. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преди да пристъпим към въпросите от парламентарните групи, адвокат Петър Петров има искане за процедура. Заповядайте, господин Петров.
Много ви благодаря, господин председател. Всъщност искането ми е за техническо разяснение. Какво означава това, което казвате, че по информация от почти всички областни дирекции деянията, свързани с домашно насилие, не нарастват като абсолютен брой, а нарастват в процентно отношение? Само техническо разяснение да дадете.
Нарастват.
Господин министър, не отговаряйте на въпроса. Това е по същество, не е процедура. Адвокат Петров злоупотребява с процедурата и не допускам процедурата му. Така, преминаваме към въпроси, колеги. Заповядайте, господин Иванов.
Аз имам едно процедурно предложение, господин Хамид, да изчерпим въпросите по едната тема, след това да пристъпим към въпросите по другата тема, за да не се смесват те. Ако някои от парламентарните групи имат два въпроса по една тема, просто да изчакате да ги зададат в последствие. Или да ги зададат съответно по-рано, когато имат техния ред и се обсъжда съответната тема. Иначе рискуваме да се влезе да разговаряме по една тема, по друга тема и да се смесват двете теми. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Иванов. Господин Иванов има обратна процедура или? Заповядайте.
Да. Господин председател, въпросът ми е следния, тъй като в началото не се уточни точно начина на изслушване. Дали всяка от комисиите ще се възползва по парламентарни групи от по два въпроса или по един въпрос на комисия? Това е важно, нали, как да структурираме въпросите. Това е важно.
Благодаря ви, господин Иванов. Така както аз чета член 111, общо по двете теми, общо двете комисии, само по два въпроса. Така чета аз. Обаче, както вие отлично знаете, аз не съм буквоят. Ако правите предложение да има по два въпроса по всяка тема от всяка комисия, може да го подложим на гласуване. Колегите, ако нямат нищо против, ще го гласуваме. Нещо повече, аз ще си позволя и леко отклонение от текста на член 111 от правилника ни, тъй като тук са и господин Свиленски, господин Караджов, господин Ананиев от комисиите по транспорт и комисията по регионално развитие, а те имат пряко отношение към поне първата точка от изслушването. Както смятам, че и комисията по образование има пряко отношение и към двете подтеми на изслушването, да допусна въпроси от тях в края на тази рулетка. Колеги, аз съм длъжен да подложа предложението на господин Иванов на гласуване. Така ли иначе трябва да се гласува? Господин Мирослав Иванов, не господин Иванов и не господин Ивелин Иванов. Господин Мирослав Иванов. Колеги, който е съгласен първо да изчерпаме процедурата по първия въпрос и тогава да пристъпим към въпроси към втората тема. Комисията по вътрешна сигурност, който е за, моля да гласува. Осем за. Въздържали се? Комисията по вътрешна сигурност, госпожо Александрова. Против?
Против.
Аз бях въздържал се.
7 въздържали се. Против няма.
Айде,
пак ще...
2 против. 7 въздържали се, 2 против.
Не се приема в нашата комисия, господин Стоев. Сега вие проведете гласуване на комисията по правни въпроси.
Чисто формално за правна комисия, който е за. Против?
4.
Въздържали?
4 против и 4 въздържали се бяха.
Добре, нека да проведем на ново гласуване, що стана. Гласуваме процедурното предложение на Мирослав Иванов да имаме 2 кръга въпроси за всяка една от темите. Който е за, ако може отново да гласуваме? Добре. Добре. Който е против? Колеги? 7 за. Който е против? 2. Въздържали се? 3. 4. Който е въздържал се? 5. Не се приема и в нашата комисия.
Благодаря ви, господин Манев. Мисля, че ви отпадна процедурата. Заповядайте, господин Манев.
Ако предположим, че тази процедура мина случайно...
Не мина, господин Манев. Няма такава хипотеза. Давайте нататък.
Искам да ви предложа, господа председателстващи, да променим реда на гласувания в обединеното заседание, защото ако сега внеса някаква процедура и се получи, че едната комисия гласува за, а другата против, ще ми кажете ли как ще стане после решаването на казуса? Затова и предлагам да обединиме гласуванията на двете комисии да вървят заедно, за да може да има решения. Защото ако предложа сега да прекъснем заседанието и гласуват комисиите...
Господин Манев, темата е изключително сериозна, за да бавим вече господин министъра и колегите с процедурни въпроси. Затова започваме задаването на въпроси по големина и по отговорност на парламентарните групи. Затова колегите от ГЕРБ имат думата да зададат първи своя въпрос към господин министъра, по коя да е от двете теми.
Благодаря, господин Хамид, господин Стоев, уважаеми господин министър. Не знам дали ви предадаха в понеделник вашите сътрудници. Бяхме ги помолили в хода на дискусията в правна комисия по повод изменения и допълнения на наказателния кодекс. Беше повдигнат въпрос, който помолихме да ви бъде предаден. Дали имате някаква статистика за... корелацията, както е популярно да се казва, между измененията на НК, които са правени през годините и са били завишавани наказанията, и така степента на увеличаване или намаляване на пътно-транспортните произшествия. Тоест, дали
измененията на НК имат някакво пряко отношение. Дали се забелязва пряко отношение към пътно-транспортната обстановка? Да, това беше